Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakcija viedokļi. Deputāti tūlīt tiešraidē pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un kā pirmajam vārds frakcijas Latvija pirmajā vietā deputātam Edmundam Ziltiņam lūdzu.
Labrīt, labrīt, cienījamie radio klausītāji, šodien bija īsa, bet produktīva sēde. Un es gribu pieskārties četriem jautājumiem. Īsumā tā tad enerģētikas likums pārtikai 12% PVN. Tālāk ir graudu jautājums, kas šobrīd ir ļoti aktuāls un nedaudz nokomentējuši arī tātad par Latviju pirmajā vietā šo te komandējumu uz Ķīnu. Proti enerģētikas likums skaidrs, ka mūsu valstī ir ļoti svarīgs un ļoti svarīgi ir tas, lai mēs būtu neatkarīgi ne no kā. Un manā skatījumā tā bija kļūda, ka mēs pievienojāmies šeit te Eiropulu sistēmai, jo mums pašiem ar šiem te saviem resursiem un savu Daugavu, kas ražo šobrīd vairāk nekā mēs spējam patērēt, mums būtu pieticis un es uzskatu, ka bija nepieciešams pavisam citādāk pieeja šā jautājuma risināšanai un tādā mērā mēs būtu arī spējuši tātad šīs te cenas samazināt un nebūtu mums tik daudz jāmaksā šobrīd pa energoresursiem. Bet, nu, kā jau minēju, šis te likums iet uz priekšu, mēģināsim laika gaitā to visu savest kārtībā tik tālu, lai mēs neciestu no šīm te augstajām energoresursu cenām. Runājot par pārtikas precēm, par sabiedrisko ēdināšanu, tātad šie te 12% likmi, manā skatījumā tas ir ļoti būtiski un nepieciešami, jo, pieņemsim, es arī, nu jau sanāk, pagājušo gadu runāju ar uzņēmējiem, kas attīsta šo te grāmatu, biznesu, tirdzniecību, honorāru maksāšanu, viņiem ir 5% pievienotās vērtības likme, un viņi saka, ka no tā brīža, kad tika ievies šie te 5% likme, faktiski nozare uzplauka un sāka izgāja ārā no pelēkās zonas un sāka uzplaukt, ja? Tāpēc es redzu arī šeit, ka šīta sabiedriskā ēdināšanā šie te 12% būtu šobrīd vitāli nepieciešami. Pēc manām domām tas būtu nepieciešams arī vēl zemāk šīta likme. Pieņemsim, Lietuvā ir 9% šīta likme sabiedriskā ēdināšanai. Tāpēc es uzskatu, ka to par tādu ļoti pozitīvu virzību, ko mēs kā Latvija pirmajā vietā noteikti atbalstīsim. Runājot par šiem te graudiem, kas šobrīd ir ļoti aktuāli un tirdzniecība ar Krieviju un par tranzītu vispār kopumā mūsu valstī, tātad šeit ir jānošķir divas lietas. Pirmā lieta ir tāda, ka mūsu pašu lauksaimniekiem ir milzīgas problēmas, lai pārdot šos te savus izaudzētos graudus, un mums ir jāpieliek visas pūles, lai mēs stimulētu tieši savus graudaudzētājus, savus lauksaimniekus, lai viņiem palīdzētu. Ja mēs runājam par tranzītu, tad nu, uz tranzītu, protams, pelna ostas, bet šeit ir ļoti būtiski saprast, kuri ir tad tie, kas pērk šos te graudus. Un šo es gribētu, lai pieņemsim tie paši žurnālisti sākotnēji noskaidro. Un tad mēs sapratīsim visu šo te ķēdi un sapratīsim, kas notiek ar visiem šiem te saucamajiem asiņainajiem graudiem. Un noslēgumā nokomentējot šo te mūsu partijas Latvija pirmajā vietā inicēto Ķīnas darbas, sadarbības darba grupas komandējumu uz Ķīnu, manā skatījumā tas ir ļoti labs piemērs tam, kā vajadzētu attīstīties valstī un kā vajadzētu strādāt politiķiem sadarbībā ar uzņēmējiem. Jo tādā milzīgā ekonomikā, kāda ir Ķīnai, tātad viņi ir otrā lielākā ekonomika pasaulē, durvis uz to ekonomiku var atvert tikai un vienīgi politiķi. Un pēc politiķiem iet uzņēmēji. Un ja mūsu valstī ir apmēram 300 uzņēmēji, uzņēmumi, kas šobrīd jau sadarbojās ar Ķīnu, un 100 tādi, kas ir gatavi sadarboties ar Ķīnu, tad manā skatījumā šis ir jātīst. Ja mēs skatāmies, tad Eiropas sadarbības ietvaros, tad Eiropai ir apgrozījums apmēram miljards, es atvainojos 1 triljons eiro gadā, un jautājums ir sekojoši, kāpēc gan Latvijai nebūtu vienai no tām valstīm, kas varētu uz šī rēķina veidot biznesu pelnīt, un lai mums pietikt naudas maksāt gan daktariem, gan policistiem, gan ugunsdzēsējiem un skolotājiem. Tā kā visiem jauku dienu vēlot, paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Edmundam Ziltiņam. Kā nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Uģis Mitrēvits, lūdzu.
Jā, labdien. Tiešām šodien ļoti, ļoti tāda koncentrēta Saeimas sēde un pieņemt ļoti būtiski likumprojekti virzīšanai tālāk un arī apstiprināti. Tas, ka mēs gribam noteikti pieskārties Tātad šie divi likumprojekti, kurus ir sagatavojusi, izstrādājusi un iesniegusi Nacionāla apvienība, un tie ir abi likumprojekti, kas ir saistīti ar Ukrainu, ar Latvijas atbalstu Ukrainai un ar Krievijas spēju mazināšanu īstenot šo brutālo karu. Tātad likumprojekts publisko iepirkumu likuma grozījumi un likumprojekts grozījumi lauksaimniecības un lauku attīstības likumā Nacionālās apvienības sagatavot un paldies kolēģiem, kas šodien atbalstīja šo likumprojektu tālāku virzību, jo tas, ko esmu teicis, kad jautājumos, kas skar valsts pastāvēšanu, valsts mūsu nācijas turpināšanos un jautājums, kas skar karu atbalstu Ukrainai, mēs deputāti spējam stāvēt pāri kaut kādām iekšējām politiskām sacensībām un paldies kolēģiem, kas atbalstīja šo likumprojektu virzību tālāk. Bet pēc būtības teikšu, ka šie likumprojekti abi, tātad ir ar principu, ar mērķi, tātad valstī un pašvaldībām rādīt piemēru un mazināt šo Krievijas spēju īstenot šo karu un atteikties no darījumiem ar Krieviju, Latvijai, tas ir šis mērķis. Gan imports, gan eksports ir tas, ko liela daļa sabiedrības saka, tam jau sen bija jābeidzās, un tas absurds šobrīd ir, ka piemēram, Latvijas atbalsts Ukrainai divos gados ir sasniedz 600 miljonu eiro apmēru, bet pagājušā gadā imports no Krievijas un Latvijas samaksātā nauda par šo importu no Krievijas ir viena gada laikā sastādījis 600 miljonus eiro. Un te ir tas absurds, ka mēs sanāk, ka finansējam ne tikai Ukrainu, bet finansējam arī agresoru. Un tamdēļ šie divi likumprojekti, viens par publisko iepirkumu likuma grozījumiem, slēgt iespēju uzņēmumiem, kas sadarbojas ar Krieviju, piedalīties iepirkumos. Un te ir vēl viens aspekts. Šobrīd tie uzņēmēji, kas sākoties karam ir atteikušies no sadarbības ar Krieviju, ir negodīgā konkurencē ar tiem uzņēmējiem, kas turpin strādāt ar Krieviju un Baltkrieviju, jo tikai loģiski resursu cenas un preču cenas, preču grupas ar Krievijā, Baltkrievijā daudzās jomās ir lētāks, un tamdēļ šī konkurence ir negodīga. Tie uzņēmēji, kas seko valsts pamatprincipam vai tad kopējai nostājai, ka mēs nesadarbojamies ar Krieviju, šobrīd ir zaudētāja lomā. Un tamdēļ man ir prieks, ka šodien šie likumprojekti tika atbalstīti un virzīsies tālāk, un mēs ceram jau, ka tuvākā laikā šie likumprojekti ieraudzīs saules gaismu tādā trešā lasījumā, un mēs pieņemsim šos galīgajiem lēmumiem, lai varētu īstenot šos likumprojektus. Vēl es gribu pieskarties atbalstam tātad ēdināšanai. Tad kolektīvais iesniegums, tad sabiedriskā ēdināšana, pievienotās vērtības no, likmes samazināšana 12%. Nu jā, šobrīd pastaigājot tepat par Rīgas ielām, nu tā ir diezgan tāda jocīga, ja var teikt, sajūta, ka daudz ēdināšanas uzņēmumi nestrādā, labi ir ziema, sniegs, turisti maz, un tomēr nu, tā agrāk nebija. Līdz ar to ēdinātājiem šobrīd ir problēmas. Mēs zinām tos miljonus, kas ir šobrīd nesamaksātajā nodokļi. Mēs zinām, ka daudzi ēdināšanas uzņēmumi patiesībā ir aizvērušies. Protams, var cerēt, ka tie ir tikai uz ziemas sezonu, un tomēr kopumā šī situācija ļoti, ļoti slikta pēc Covid un karu uzsākšanās. Līdz ar to ir prieks arī šodien, kad mums izdevās kaut nedaudz ar šo pievienotās vērtības samazināšanas iesniegumu no kolektīvo iesniegumu atbalstīt un virzīt tālāk. Tā kā paldies, lai mums visiem kopā veicās.
Paldies deputātam Uģim Mitrēvicam. Vārds frakcijas stabilitātei deputātei Jekaterinai Drelingai, lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji un skatītāji. Šodien mums bija samēra īsa darba kārtība, taču bija vairāki interesanti likumprojekti. Un viens no tiem ir kolektīvais iesniegums par samazināta PVN 12% apmēra ieviešanu sabiedriskai ēdināšanai. Tam būs vairāki plusi, kas varētu kaut nedaudz uzlabotu mūsu ekonomiku. Likuma grozījumi palīdz mazināt ēnu ekonomiku, veicināt godīgu konkurētspējīgu vidi Latvijas uzņēmumiem, piesaistīt gan vietējus, gan ārvalstu klientus, veicināt turisma attīstību gan galvaspilsētās, gan reģionos, un pēdējais saglabāt esošās darba vietas un izveidot potenciālos, lai rastu jaunu darba vietas. Šis nodoklis 12% jau ir ieviests arī citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Kā arī iepriekš mēs bijām iesnieguši līdzīgu likumprojektu un tas tika noraidīts. Diemžēl pēc COVID-19 globālās pandēmijas Eiropas Savienības ietvaros tikai Latvija ir vienīga valsts, kas nav atguvusi no sekam īpaši turisma jomā. Vasarā restorāni un viesnīcas bija pustukši. Rudenī ziemā situācija pasliktinājās, jo Latvijā sāksies apkures sezona un samazinājusies iedzīvotāju rīcības esošie ienākumi. Protams, daļēji uz situāciju ietekmēja arī ģeopolitiskie faktori, bet tie paši faktori ir gan Lietuva, gan Igaunija. Tomēr situācija tajos valsts pavisam ir savādāka. Paldies, ražīgu piekdienu!
Paldies deputātei Jekaterinai Drelingai. Nākamā runās frakcijas progresīvie deputāti Leila Rasima Lūdzu.
Labdien, klausītāji! Šodien tiešām visa sēde, deputāti nebija čakli uz debatēšanu, bet tas, par ko es vēlos pastāstīt, pie kā mēs esam ļoti daudz strādājuši manā komisijā, Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijā kopā ar kolēģiem, tas ir pie sabiedrisko mediju apvienošanas, pie tā, ka mums Latvijas radio un Latvijas televīzija turpmāk administratīvi būs viens uzņēmums, un par to ir liels prieks, ka beidzot tas ir izdevies, ka mēs esam panākuši deputātu, var teikt, vienbalsīgu izpratni. Viens cilvēks tikai bija, ka šodien nobalsoja pret mediju apvienošanu, un tas, ko vēlos akcentēt, ka vienots un stiprs sabiedriskais medijs ir patiešām nepieciešams, lai mums Latvijā būtu nevien stiprināta drošība un lai mēs pēc iespējas veiksmīgāk varētu sabiedrību informēt par notiekošo un mazināt dezinformāciju un tos hibrīda apdraudējumus, kas mums, diemžēl, joprojām pastāv Latvijā. Taču tas arī dos efektīvāku finanšu izmantošanu un cerēsim, ka Latvijas radio un Latvijas televīzijas klausītāji, skatītāji nejutīs tik ļoti, viņi arī nejutīs tik ļoti to, ka ir medijas apvienots, jo turpmāk varēs klausīties Latvijas radio un skatīties Latvijas televīziju, nekāda zīmola nemainīsies, iemīļotie raidījumi saglabāsies, taču būs beidzot finansējums lielāks, efektīvāk izmantots, ko varēs ieguldīt tālāk jaunu raidījumu, jauna, interesanta, mūsdienīga satura veidošanā un arī digitālajās platformās, lai tas saturs parādītos, lai jauniešiem mums būtu arī interesanti raidījumi, ko skatīties un klausīties. Kāpēc tas ir tik īpašs mirklis mums Latvijas sabiedrībai? Tādēļ, ka par to ir diskutēts jau desmit gadus, un iepriekš ir bijuši dažādi šķēršļi, vai tā politiskā griba nav bijusi, vai finansējums nav bijis, un tad beidzot mēs finansējumu esam panākuši valdībā vienošanos, un finansējums būs gan apvienošanai, gan mediju pieaugumam. Tā kā tā ir tāda lielais priekšsodienas iznākums, pie kā ilgi esam strādājuši, un vēlos teikt paldies visiem gan kultūras ministrijā, gan sepulpē, kas pie šī strādājuši. Viena lieta, ko es vēl varētu pieminēt īsi, ir par to, ka mēs skatījām arī aizsargājamo augu un sugu biotopu izmaiņas un tur ir tā, ka Latvija ilgstoši nav neko darījusi, lai pasargātu dabu no invazīvām sugām. Šobrīd invazīvo sugu sarakstā ir tikai viena suga, sasnovska latvānis, un to pašu mēs nesekmīgi apkarojam. Bet atbildīgās iestādes futbolēja atbildību no vienas pie otras, un mēs esam, var teikt, nekur. Bet Latvijā ienāk arī citas, ne tikai augu, bet arī dzīvnieku sugas invazīvās, un mums ir prieks, ka ministru kabinets ir ķēries pie šī jautājuma sakārtošanas un atbildību noteikšanas. Un tie ir labi soļi dabas aizsardzībā no invazīvajām sugām, un arī svarīgi, lai mēs neiedzīvotos pārkāpumu procedūrās par to, ka nespējam ieviest Eiropas regulu prasības. Un trešā lieta, ko mēs arī mandātu komisijā balsojām un nodevām tālāk skatīt, ko jau kolēģi iepriekš minēja par to samazināto PVN 12% apmērā, tā ka šo mēs arī skatīsim, turpināsim sekot un mēģināsim rast veidus, kā atbalstīt uzņēmējus vai no šo iniciatīvu vai līdzīgām un tā. Jā, paldies visiem.
Paldies deputātei Lēlē Rasimai. Vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Gatim Liepiņam, lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Jaunās vienotības frakcijas ieskatā šīs dienas nozīmīgākais saimas lēmums ir grozījumi trešajā un galīgajā lasījumā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā. Tiks izveidots vienots sabiedriskais mēdijs, iekļaujot tajā Latvijas televīzija un Latvijas radio. Tas būs vienots, stiprs un neatkarīgs mēdijs, kurā tiks koncentrēti visi resursi. Vienotais Latvijas sabiedriskais mēdijs darbu uzsāks 2025. gadā. Mēs zinām, ka Latvijas radio šobrīd ir klausītākais radio Latvijā. Tāpat arī Latvijas televīzija ir skatītākais LTV1 kanāls, ir skatītākais kanāls un līderis un skatītākais kanāls Latvijā. Tomēr mūsdienās ar to, diemžēl, vairs nepietiek. Gan televīzijas, gan radio skatītāju skaits sarūk gan Latvijā, gan arī pārējā pasaulē. Un pēdējo 20 gadu laikā ar vien lielāku lomu ieņem internets un sabiedriskā mediji sasniedz ar vien mazāku iedzīvotāju daļu. Un apvienošana ļaus vienotajam medijam kļūt par stipru spēlētāju arī interneta un digitālajā vidē. Un stiprinās jau esošos saziņas un informācijas kanālus. Un kopumā sasniedzot lielāku auditoriju, stiprinās arī Latvijas informatīvo telpu. Būtiski uzsvērt, ka tiks saglabāti gan Latvijas televīzijas, gan Latvijas radio zīmoli. Žurnālisti strādās kopīgi, bet redakcijas joprojām būs neatkarīgas. Ir paredzēts ievērojams finansējuma pieaugums, kas vidējā termiņā nebūs mazāks par 0,12% no iekšzemes koprodukta. Papildu finansējums ļaus veidot kvalitatīvāku ziņu saturu un vairāk vietējo oriģinālu saturu. Lēmums par Latvijas sabiedriskā medija izveidi nenāca viegli, to skatīja vismaz trīs saimās vairāk nekā 10 gadus. Vēlamies uzsvērt, ka šis lēmums nav par to, kādās ēkās sabiedriskais medijas darbosies vai tiks saglabāta vēsturiskā Latvijas radio ēka doma laukumā. Lēmums par infrastruktūru un ēkām pieņems nevis politiķi, bet jaunā medija valde ar darbiniekiem. Tomēr varam apliecināt, ka Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija rūpīgi sekos līdzi, kā praktiski notiks sabiedriskā medija izveide, vai tiks ievērota taisnīga personāla un atalgojuma politika. Strādāsim pie tā, lai pilnveidotu finansējuma modeli, un tas būtu prognozējums arī ilgākā termiņā. Tas šoreiz no jaunās vienotības frakcijas viss. Vēlam jauku dienu un uz tikšanos nākamajos pārraidēs. Paldies!
Paldies deputātam Gatim Liepiņam. Nākamais runās frakcijas apvienotais saraksts deputāts Juris Viļums, lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītāji. Paturpinot iepriekš izteikto domu par sabiedrisko mediju apvienošanu, apvienotais saraksts šo domu arī atbalstīja. Jāsaka, gan pirms kāda laika, vēl kāds gads jau ir apkārt apskrējis, ka Latvijas radio tieši izteica savas bažas par šo mediju apvienošanu, jo nebija skaidrības ne par algām, ne par to, vai tiks saglabāta redakcionālā neatkarība, un arī mēs no frakcijas bijām priecīgi tikties gan ar Latvijas radio, gan Latvijas televīzijas pārstāvjiem, gan sabiedrisko mediju pārvaldītāju, un patiešām paldies gan komisijai jau iepriekš izteiktajiem labajiem vārdiem es varu pievienoties. Plus, protams, arī gribu atgādināt iepriekšējos komisijas vadītājas vārdu uzvārdu Ieva Brante, mūsu kolēģi, kas pēc būtības šo procesu iesāka, bet paldies arī pašreizējai vadītājai Leilē Rasīmai, kas šo jautājumu, nu, tā teikt, noveda līdz rezultātam. Otrs jautājums, kuram gribu man apvienotā saraksta frakcijas puses pievērst uzmanību, tas ir mūsu pieprasījums Briškena kungam. Tas saistās ar tiem pašiem, nu jau jāsaka, slavenajiem Kariņa kunga lidojumiem uz Eiropu. Un šobrīd pieprasījums ir par tādu lietu. Mēs apvienotā saraksta frakcija lūdzām informāciju par to, vai attiecīgajās dienās, kad Kariņa kungs lidoja uz dažādiem galamērķiem Eiropā, bija pieejami arī parastajā kārtībā komercas reisos vietas lidojumam. Tomēr Air Baltic mums šādu informāciju nedeva, aizbildinoties ar komercu noslēpumu. Tāpēc mēs sagatavojam pieprasījumu un aicināsim Briškina kungu dot šādu informāciju vai attiecīgi norīkot, lai tāda tiktu sagatavot, vēl jo vairāk satiksmes ministrija tiešām ir atbildīga par AirBaltic darbību. Sekosim katrā ziņā tālāk arī informācijas pieejamībai visiem, arī sabiedriskajiem mēdiem. Trešais sakrīt lielā mērā ar otro jautājumu par sadarbību un mūsu parlamentāriešu darbību Eiropas līmenī. Pats šonakt atlidoju tikai no Briseles, kur mums bija tikšanās ārlietu komisijas deputātiem ar NATO pārstāvjiem. Briselē ir NATO galvenā mītne Eiropā. Personīgi gribu pateikt sajūtas, ka mums patiešām aizvien ir jāatgādina arī pašiem, ka mēs neesam tikai NATO nomale, mēs esam arī iesaistīti NATO lēmumu pieņemšanā. Mums aizvien vairāk ir skaļi jāpauž sava pozīcija. Gan par finansējuma palielinājumu, gan par drošību šeit pierobežā, gan par to, ka tas viss nes līdzi arī ekonomiskos izaicinājumus, arī infrastruktūras drošība Baltijas jūrā un tā tālāk un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā katrā ziņā NATO jautājumiem mums ir jāseko līdzi, bet katrā ziņā jautājumi, kas saistās ar sabiedrības noturības stiprināšanu, tas lielā mērā ir mūsu pašu valsts nacionālā līmeņa jautājums, un tas mums pašiem ir jāuzrauga. Un es beidzot ceturtais jautājums, kam es gribu pavisam īsi pieskarties Latgales apakškomisija, kas ir sabiedrisko lietu un komisijas apakškomisija. Rītdien dodas kopīgā braucienā uz Latgali, uz Daugavpili. Jau trīs sēdes apakškomisija ir veltījusi tam, lai izskatītu valdības piedāvāto projektu Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskai izaugsmei. Teikšu savu personīgo viedokli, manuprāt, šis dokuments šobrīd izskatās galīgi neefektīvs, teikšu tā bezjēdzīgs, jo viņā es neredzu nekādus rezultatīvos rādītājus un, diemžēl, arī nekādus labus rezultātus no tā nevar sagaidīt. Būsim aktīvi, gan apvienotais saraksts, gan domāju, Saeimas deputāti arī citās frakcijās, kas ir Latgales apakškomisijā un kopā centīsimies panākt rezultātus. Paldies par uzmanību, veiksmi darbos!
Paldies deputātam Jurim Viļumam. Frakciju viedokļus šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Gunārs Kūtris. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Mani kolēģi jau izstāstīja par tiem likumprojektiem, kas šodien tika pieņemti un par kuriem ir pozitīvas atsauksmes, ir cerības uz labu tālāko risinājumu. Es jums vēlētos pievērst uzmanību dažiem likumprojektiem, kas ir uzsākuši ceļu Saeimā un domāju, ka arī atrisinās vairākas lietas. Pirmā lieta, pirmām kārtām, šobrīd mēs Latvijā atceramies barikāžu dienas un daudzi politiķi skaisti populistiski aiziet pie uguns, kur iedegšanas un stāstīja, jā, mēs cīnījāmies un turējāmies neatkarīgu Latviju. Un izrādās, ka mūsu šo barikāžu dienu vēsturiski ir piefiksēts un saglabā šīs atmiņas 91. Gada barikāžu muzejs. 22 gadus darbojas ar ļoti interesantu skaistu ekspozīciju, bet šis muzejs ir biedrības veidots un uzturēts, un tas ir privāta iniciatīva. Un mūsu valsts amatpersonas un arī viesi, kas tiek vesti ekskursijās uz šo muzeju, ir izteikuši tā, kāpēc tas nav valstiski kaut kā saistīts ar valsti, kā valsts varētu piedalīties muzeju uzturēšanā, kā veidot šo institūcijas valstisko raksturu. Mūsu frakcija kopā ar pārējām vairākām citām frakcijām deputātiem ierosinājām pieņemt šo 1991. Gada barikāžu muzeja likumu, kurā ierakstīt, ka arī valsts un pašvaldības var palīdzēt ar savām dotācijām šī muzeja uzturēšanai, jo problēmas jau nav ar to, ka muzeja šobrīd vēl kolēģi biedrībā, kas ir uztur, bet paaudzes mainās, palēnītēm cilvēki aizmirst, un ja mēs savus svarīgākos vēstures notiekumus paši neparādīsim, nesaglabāsim nākamajām paaudzēm, tas tomēr var lēnītēm arī apsūbēt un starptautiski zināmo nevardarbīgo pretošanos, kas bija Latvijā 91. Gadā, palēnītēm mēs paši uz vietas Latvijā varam arī aizmirst, ja mums nebūs spēcīgs muzejs un atbalsts, valsts atbalsts šim muzeja darbībai. Un vēl nedaudz pieminēšu tikai pāris lietas. Pirmām kārtām pievēršu uzmanību cilvēkiem, kurus interesē mantošanas tiesības. Juridiskās komisijas apritē ir otrajā lasījumā pieņemti grozījumi civil, šodien arī Saeimā otrajā lasījumā pieņemti grozījumi civil procesa likumā un notariāta likumā. Un mantošanas kārtībā būs neliela modernizācija, kas nedaudz atvieglos un uzlabos mantošanas kārtību. Otrkārt, pateicoties ekonomikas ministrijas virzītajiem idejām un projektiem, ir sagatavoti un jau šodien Saeimā akceptēti grozījumi pirmajā lasījumā patērētāju tiesību aizsardzības likumā un kredītiestāžu likumā, kuru mērķis ir padarīt vieglāku un principā lētāku, ja pareizāk sakot, bezliekiem izdevumiem pāreju kredīt ņēmējam no viena kredītdevēja pie cita, proti izvēlēties arī citu banku, un tas būs atvieglojums kredīt ņēmējiem meklējot izdevīgāko procentu likmi vai arī citus kredītu nosacījumus. Un visbeidzot, trešais jautājums pavisam īsi pievērsīšu uzmanību, ka Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija vakar komisijas sēdē uzklausīja Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes vadītājs informāciju par to, kā Latvijā sokas ar Krievijas federācijas pilsoņu uzturēšanās atļaujām Latvijā un kā tiek risināts jautājums ar to ārzemnieku izbraukšanu Latvijas, kuri nevēlas sakārtot savas dokumentos savas attiecības Latvijas valsti. Šis stāvoklis ir tāds, ka šobrīd uz 1. janvāra bija 985 cilvēki, kuri nebija izrādījuši interesi, nebija izrādījuši cieņu Latvijas likumiem un Latvijas valsts pozīcijai. Un šiem cilvēkiem šobrīd ir problēmas, vai nu viņi mēģina atrast, atļauj uzturēties vismaz uz termiņu kādu, piemēram, ģimenes apvienošanas nolūkā, vai viņiem ir kādi citi iemesli, kāpēc viņi dokumentāli vēlas pierādīt un iegūt atļauj uzturēties Latvijā, vai arī viņiem būs jāizbrauc no Latvijas valsts. Tā ir aktuāla politiska tēma, tā ir aktuāla valsts drošības tēma, un Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija sekos līdzi šim procesam, lai nenotiktu ekscesi, lai nevēlamās valstis mums nepārmestu par kaut kādiem cilvēktiesību pārkāpumiem, lai viss notiktu atbilstoši tiesiskās valsts kārtībai, bet ar cieņu pret Latvijas valsti. Paldies jums par uzmanību, lai jums skaista nedēļas nogale un, protams, arī atpūtas dienas jauks. Paldies!
Paldies deputātam Gunāram Kūtrim. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.